Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kažem, snadit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Povodom godišnjice masovnog streljanja kragujevačkog stanovništva u Drugom svetskom ratu, emitujemo razgovor sa Leonom Lukmanom, svedokom nemačke okupacije Kragujevca.
Ja sam tada imao 10 godina kada je to streljanje se dogodilo. Sigurno da mnogo toga se obrisalo, ali ono što sam zapamtio, to je za sva vremena. Ja sam Leon Lukman, potičem iz mešovite porodice. Moj otac se zove Leopold, prezime Lukman, a majka Živka Đorđević. Tamo negde, posle Prvog svetskog rata, bila je velika kriza u našoj industriji, jer je veći deo majstora izginuo. I država, odnosno kralj Aleksandar, je raspisao konkurs za Kragujevac, za vojno-tehnički zavod, da dovede iz inostranstva majstore. Tako je moj otac to saznao i došao je u Kragujevac. Bio popularan kod Srba i kod Srpkinja, kod moje majke, ako se moja majka zagledala u njega. On je ličio na jednog poznatog glumca iz opereta američkih, zvao se Eddie Nelson. Skoro da nije bio, možda i lepši izgled od njega. Srpkinja ludovala, Živka, moja majka, Živka, odmah ga je zarobila. I oženio se tamo negde 1928. godine. A ja sam rođen 1931. 27. oktobra na sred Svete Paraskeve. Možda i zato ovoliko i trajem. Imam neku zaštitu i njenu. Moj otac kad je došao, on nije znao srpski. I moja majka koja praktično nema neke škole domaćica, naučila perfektno nemački. I kada su došli Nemci, ona je pomogla u mnogim slučajevima da bude i prevodila, ne zvanična, nego onako u tim nesretnim slučajevima. Ona je bila veoma sposobna žena. Bila je odlična domaćica, ali je bila komandant. Ona je glavni komandant bila u kući. Moj otac je bio, zvali su ga ovca. Tako da je on bio, čak je neki put toliko bio poslušan da smo i mi deca mu zamerali to. Živka, nju su zvali Kurijak. Kurijak. A to je dobila ime za vreme rata. Ona je poreklom tamo iz Batočine negde. A tu su žene veoma borbene. I tako Leopold natrču na minu. E sad, on je bio ozlojeđen i ogorčen je bio na svoj narod. Nije da je mrzio sad on nekoga, nego jednostavno je ogorčen zbog toga. I rekao je, kaže, nemački nećete učiti. A i majka i on govore na nemačkom u kući, a mi deca ne smemo da govorimo. Kaže, nećete nemački, posle i on dobro nauče srpski. I tako je, prešli smo na srpski. Ono što je bilo interesantno, bio je mali spor oko religije. Moja majka je pravoslavne vere i oni su se dogovorili zvanično šta mora da se uradi, da se uradi, a oni će da slave i jedne i druge praznike. Kad smo mi deca došli, imam samo brata još jednog, koji je mlađi od mene, mi smo morali da idemo u katoličku crkvu i u pravoslavnu. Rat počinje u aprilu 1941. godine i tu smo shvatili i moj otac je rekao da tu šale s Nemcima neće biti. On zna sebe, zna nemačku istoriju i rekao je da moramo da se spremimo za najgore. Kad su Nemci ušli, bilo je interesantan jedan događaj. Naša propaganda ili ne znam kako se to prenosi, navodno naša armija je osvojila Sofiju. U Kragujevcu je bila ta prolila se ves, osvojila Sofiju. U centru grada se okupila jedna velika grupa ljudi koji su se radovali tome, pobedili smo tamo, osvojili smo to. Kad odjednom čujemo motorciklisti, gledamo Nemci, to ona izvidnica koja ide na... Kako to mi osvajamo Nemci u Kragujevcu? Nemci kada su došli u Kragujevac nisu se ponašali baš kao okupatori prva dva mjeseca. Pošto oni nisu imali kasarne, nego su imali kao neke logore na otvorenom terenu pod šatorima, a mi smo odmah bili preko puta. I komuniciralo se sa njima, razgovaralo se Nemcima. Pošto nisu imali vešernice, nisu, oni su od građanstva prali veš preko naših žena. Drugo, mali oni cigančići, oni su im čistili cipele, oni za održavanje higijene nisu imali neke bog zna kako sli. Onda je građanstvo to radilo. Nemci su dolazili u katoličku crkvu zajedno sa našim građanstvom. Čak su pričali, oni donose novu Evropu, oni donose neku svetlu budućnost. I bog zna kako, radila trgovina, te oni su kupovali jaja, i te misliš raj. A Nemci su dobro to plaćali, ona. Sve do prve pogibije Nemca. E, onda je postalo gusto. Pre streljanja, Nemci su saznali su da je brat moga oca Rudolf, da je u Mauthausenu. Zato što je bio antifašista. 17 Lukmana je stradalo zbog njegove političke karijere. Deca sva i cela familija, jedan deo u logore tamo kod Osijeka negde, to su blaži logore, nisu bili koncentracioni, a ove u 17 ovih u Jasenovac, odnosno ne zna se tačno da li je Mauthausen ili Jasenovac u pitanju. Istraživački institut u Jasenovcu je objavio i danas na internetu, možete da vidite pod L, slovo L, 17 Lukmana. Rudi, tamo vidjet ću, to je moj stric, i Marija, njegova supruga, moja strina. Ljotići su insistirali da se to proveri i moj otac je krenuo da beži preko Sarajeva i da ide u Sloveniju, tamo je znao gde Bože možda se skloni, ali nije znao da je tamo očišćeno sve, nije moglo nikako. Najbolje bilo u Srbiji da uhvate ga. I pošalju ga u jedan logor, se zvao Zingmaringen, to je na Švarcvaldu negdje. I radio je u podzemnoj fabrici, tu je 4 godine bio. I ostao živ. Bio dobar majstor i vjerojatno da se malo iznašao i tako. Što se tiče moje majke Živke Đorđević, gubi muža, odlazi muž, ostaje bez zanata, nema nikakvu školu specijalnu, nema mogućnosti se zaposli. I šta sad mora da se uradi? Ona shvata da, pošto je otac dosta su imali, nakupovali su stvari za vreme onog mirnog perioda, i jedino je moglo sada te stvari da prodaje polako. I to je u selu najviše moglo da se uradi. I ona je znala puteve kako da se izađe iz Kragujevca i kako da se uđe u Kragujevac, a da te niko ne vidi. Moglo je da se ide, ali uvek imaš one patrole, kontrole i tako dalje. Ali ona je znala da to sve bude bez... I to je Živka znala. To su i četnici saznali i ona je morala više puta da neke zadatke njihove obavlja. Da dovedeš ovoga, dovedi onoga po tim putevima, tim bogazama gde nema kontrole. Pošto je sama ostala, znala je da mi deca nismo ni shvatali kolika to žrtva. Ona je ogrev, isto nemaš nigde kupiš. Znači, morao si da doneseš drva kako znaš i umeš. A ne sme, seljak nije smeo da uđe u Kragujevac. Dosta dugo. Posle onih streljanja i to. Onda je ona išla pešice 15 km na leđima je nosila drva. Samo da bi evo deca mogla da se ogreju i da se opsane. Hrana isto tako. Za ono što si imao u kući menjao si za hranu. A to je trajalo sve do kraja 43. A posle toga bilo je veoma žestoko i problematično. Kako opstati? Pošto je tada već ponestalo i novca i ponestalo je i hrane, ničeg više nije bilo. Mi deca smo, moramo da idemo u školu, onda smo morali da od obuće, da se snalazimo na neki čudni način i da vam to ne kažem. I šta je Živka smislila? Ona je sa jednom grupom tamo iz otpora, sa nemačkih kamiona skinula unutrašnje gume, pošto su po dve gume pozadnje skinula, i od tih guma su napravili deci cipele, odnosno to se zove kondure, se zvale. E, to je bila Živka. Kod nje nije bilo ono da se gubi, ona je bila fajter. Kod nje je samo pobjeda postala. A to je prenala na mene posle kao sportista. Ja sam, zahvaljujući tim osobinama, njenim osobinama, postao vrhunski sportista. Posle prvih akcija četnika i partizana, tu se već vidjelo videlo da će nešto strašno da se dogodi. I Nemci su već nagoveštavali da će ubijati 10 Srbina za jednog Nemca, ne 100, na početku bilo 10. I Nemci su tada počeli da se pripremaju za onu strašnu presudu. To je došlo verovatno iz njihove vrhovne komande, o tome ja neću da govorim ko je i šta je tu naredio, ali znam šta se dogodilo. Nemci su jedno mjesec dana pripremali teren, znate kako? Oni su vršili racije. Tu su svakako u tim racijama su pomagali Nedićevci, Ljotićevci i dovodili su građanstvo, muško građanstvo su dovodili u centar grada. Tu im se održalo nekoliko tih govora, upustava da postoje bande koje deluju u okruženju Kragujevca i da niko ne sme da pomogne, to će biti smrtna kazna i puste ih. Posle 15 dana su to opet uradili. I opet govorance i puste ih. Treći put, kad su to uradili, nisu ih pustili. I tad su ih odveli u Topovske šupe, tamo iznad Kragujevca. Tu iznad toga su sva ta streljanja obavljena. Međutim, ja tamo gde sam stanovao, tu je streljanje bilo zatvorenika koji su bili već uhapšeni. I kako se u stvari, šta se u stvari desilo? Verovali smo da će da opet bude šetnja obična do centra grada, međutim nije bila. Ja sam se tog dana, to je bilo 21. oktobar 1941. godine, slučajno zatekao jedno 200 metara od strelišta te grupe, odnosno od mesta gde su bili pogubljeni. Ali između nas su bile kukuruzište je bilo, pa nas Nemci nisu videli. Igrali smo se kao deca, igrali smo, ne znam, fudbala, raznih dečjih igara, onda čujemo pucnjavu. I okrenemo se, pogledamo i malo zadržimo pogled i vidimo da izvodi jedna grupa, izvodili su grupu, ja mislim da bi su bile grupe negde oko 30-40 ljudi. Izlazi grupa, postroje se i čujemo pucnjava i ovi padaju dole. Ja sam prvo pomislio, to je neka vežba. Nisam mogao verujem da neko može tako krvnički da ubija. Nekoliko njih ostalo živih i kad su Nemci došli sa pištoljima i pucali u njih, jedno dvojica su pokušali da beže, onda smo shvatili da je to više nije šala. Sljedeću grupu su doveli i jedno dve do tri grupe bilo, ja mislim da je bilo ukupno tu oko 100-150 ljudi streljano. Mi smo to gledali i sad ono što sam zapazio, a to je da su ih streljali sa dva mitraljeza, s leve i s desne strane. Ljudi su pali odjednom svi dole. Znači, to je toliko brzo bilo mitraljiranje da su odjednom svi pali dole. Da napravim jedno upoređenje. Kasnije snimljen film o Kragujevcu i streljanju, čuveni naš režiser Tori Janković. On je napravio film u kome nije poznao fiziologiju smrti. On je napravio teatralno, jedan pada pa se prevrću, malte ne da, kao da su na pozorištu. Ja sam lično vidio, ljudi su padali kao snopi, odjednom svi dole. To se dogodilo 3 sekunde, verovatno. Čak imam neki put i toliko oštre slike kao ono oštra fotografija. Naročito taj deo kada su ljudi padali. Žene su već sve na prozorima poslednje kuće gledale streljanje. Opšta kuknjava je nastala. Žene su izašle na ta strelišta, uzele su svoje mrtve. To je bilo odmah prvi dan. Znači, Nemci to nisu baš sprečavali. Bio je neki malih incidenata i tu su, gde su streljani, tu su bili zakopani. I posle toga su neki i otkopavali grobove, ali to je teško bilo da se pronađe gde ti je suprug poginuo i tako da su ostali tamo na mestu gde su pogubljeni. Jedan dan ranije oni su doveli sve te zatvorenike su doveli u tu autokomandu i tad sam u toj koloni vidio dve žene. Da li su one posle, ove nisu streljane ili ne znam šta se dogodilo, ali sam to vidio. A na kraju kolone vidio sam jednog starca koji nije imao jednu nogu sa, sećam se imao brkove sede, veliki, ja čovjek gromada, sigurno imao 2 metra, ali nije imao jednu nogu i sa štakama išao. I pošto je ova kolona odmicala je kolona ispred njega, jedan Nemac je ostao pored njega polako, sa njim je išao. Ono što je mene zaprepastilo i ja sam se našao na jednom mestu, to je bila kafana Lepi izgled. Taj streljački vod, to nisu bili ovi Wehrmachtovi vojnici, to su bili specijalna kaznena ekspedicija. pevali su pesme one nemačke, da kažem, zabavne pesme. Eto, to su nacisti. Eto, to su nacisti bili. To što sam doživio, to nikako nisam mogao da zaboravim. Taj trenutak, da posle to ubijanja i te nesreće, da ti pevaš, ko je to psihologija, koji su to ljudi. A pošto je bio tu jedan radni bataljon nemački, radni bataljon, nisu bili, znači, vojnici, nego radnici u toj autokomandi, jedan Nemac se uhvatio za glavu, ja sam procenio da on i zaplako, a nije plako zbog tih što su ubijeni, nego plako zbog, kazuje, ovo ćemo skupo platiti. Jednog dana ćemo ovo skupo platiti. Znači, radnik koji nije bio nacista, nego je znao šta je život i znao šta koliko košta, on je upravo to rekao i uhvatio se za glavu šta radimo. Kragujevac nije, ja mislim da jedan jedini čovjek nije posumnio da će ovako nešto se desi. Da će nevine ljude bez suda, bez ničega streljati. I niko od tih ljudi nije pokušao da beži. I zbog ove finte što su bili puštani posle tih racija. A drugo što smo imali dosta dobru taj odnos i sa Nemcima i nemačka propaganda, i istorija nemačka. Slušajte kako su to čuveni naučnici, muzičari. Nemačka je veličana bila i tako je možda bilo i vaspitanje. To pred sam rat. Tako da niko nije posumnio da će to da urade Nemci, odnosno njihovi nacisti. Ni, jednostavno su, bili smo zgranuti, zbunjeni i posle streljanja nismo ništa preduzeli. Čak moja majka koja je znala situaciju da su tu četnici i partizani, bili su tada partizani još u Srbiji, 1941. posle su bili potisnuti prema Bosni, rekla je, gde su, kaže, ti šumski, tako su izvali, šumski, da spreće ovaj pokolj, nego tamo prave problemi, zbog njih su nastreljali. Posle tog streljanja, posle jedno desetak dana, prvo je proradila pijaca, razumije se, hrana. Opstanak je u pitanju, hrana je prvo, pijace su proradile polako, pa onda su neke kafane počeli da rade. Posle jedno mesec dana, mislim, da je, sad otprilike govorim, ali proradilo je, bioskopi su proradili. Znate. Sećam se, neki film se davao nemački koji je bio neutralan, nije bio politički, Kletva se zvao. Neki Nemac se zakleo i oteo imovinu, je oteo pogrešnom zakletvom i onda je to skupo platio. To je poenta bila. Taj film je bio. Ali i kružili su i vicevi već na račun ove naše nesreće. Prvi vic je bio u vezi sa Romima. Da je neki Rom koji je ostao živ i zatrpali su ga živog, a pošto je bilo to plitko jedan metar, on je noću pokušao da se iskopa, ali nije znao da je tu i stoji straža nemačka. I Nemac je, halt, stoji, a Rom mu je odgovorio, mi smo tada ih nazivali cigani. Ta halt, kaže, idem u WC pa ću se vratim. To je, eto tako, znači, da nismo izgubili razum potpuno. Znači, to je verovatno i možda presudilo da i dan danas postojimo. Vitalnost i duhovna i fizička, znači, opstali smo, tu smo. U Kragujevcu je prošlo ne samo Nemci, bilo je tu i bugarskih jedinica, zatim bilo je i Rusa među Nemcima. Recimo u Gestapu je bio jedan Rus koji je, to bi skupo platio, možda znate da su Ukrajinci uglavnom bili kod tog, zvali su ih Lasovci, kod jednog generala ukrajinskog koji je prešao na nemačku stranu. Bili su na licu mesta streljani od Rusa, nije bilo suđenja za njih. Jedan takav Rus bio je u Gestapovu i prešao je u četnike, odnosno otišao u šumu i tamo je zatekao četnike. Bila je jedna jedinica koju mi nismo znali šta su, bili su u plavoj uniformi, plava teget uniforma. Kad smo se raspitali, to su bili kvislizi, da ih tako nazovem, to je jedna jedinica holandska, holanđani su to bili. I Kolađani su krajem 43. početkom negdje 44. shvatili da je Njemačka propala stvar. Hitler je propao i Hitler kaput. I moji su majku zapitali da li bi oni mogli da ih ona odvede u šumu. Oni su rekli, bilo bi dobro ako bi tamo bili partizani. Moja majka rekla, partizani su u Bosni, to je stotini, stotini kilometara. Nego jedino su tu četničke jedinice, to je neka monarhistička kombinacija. I oni su to prihvatili, priznali. I jedno od njih petorica, moja majka ih je, razumije se, prvo je rekla četnicima da li hoće da ih prime. I ona ih je tim putevima gdje niko nije znao, ni Nemci, ni četnici, nije bilo tih prepreka, ona njih tamo odvede. Jedan se zvao Luj, jedan Edi. To se seća samo. One ostale ne znam. A jedan koji nikad ništa nije govorio, zvao se Čutko. Verovatno da njihova rodbina i ne zna da su tako prošli. Evo ja prvi put javno kažem da Luj, Edi, ali ne znam prezimena kako su. Možda ako ih neko u Holandiji nekako prepozna na ovaj način. I razume se, sve je lepo prošlo i poslije jednom mjesec dana ja odem, oni su obučeni čubare, četničke kokarde, četnici, redenici pravi. Rekao sam moje majci, kažem, ako dođu partizani, šta ćeš onda da radiš? Kaže, to ćemo još da vidimo. I sad, jedan detalj. Sedimo mi kod kuće, a kod nas je, u Kragovicu je prošla ova afrička, nemačka, Romelova divizija. I bili su stacionirani i rekvirirali su stanove, odnosno po jednu sobu. I nama su uzeli jednu sobu. Njih tri oficira, vrhunska nemačka oficira su bili kod nas. Bili su jako kulturno se lepo ponašali. Sasvim neki drugi Nemci. I moja majka im je recimo rekla šta je bilo u Kragujevcu da su streljani. Oni nisu to prihvatili. Kaj, to nije istina, to nisu Nemci uradili. Da vidite, upadaju tri prelepe devojke, a to su Holanđani ovi bili. Marame, našminkani, misliš, Bog zna koliko su to lepe Srpkinje. Dolaze i Živka, prst na usta, kaže, tišina, sedno i jedan Nemac, čujem tamo, kaže, o, Šene Metchen, o, ne zna da Šene Metchen imaju bombe u tašnama i pištolje. To je ovako jedan detalj, a svaki dan se tako događalo nešto. Zna, svi bili smo na ivici života i smrti. I jednog dana dolazi vest, svi su izginuli, samo Čutko je ostao živ, zarobljen je dole u zatvoru. Mi, razume se, moja majka odmah znala šta to znači, ako progovori, mi smo gotovi. I onda smo se brzo pokupili i otišli u to selo Vinjište, kod nekoga Dimitrija Dimitrijevića. Čutka su odveli i verovatno su ga ispitivali ko je bio u vezi, kako su došli i tako dalje. Zna se da detaljno su to istraživali. Čutko nije progovorio. Poslije mjesec dana, pošto nije niko nas tražio, tamo su komšije rekli, niko vas nije tražio, mi smo se vratili, Čutko je otišao na onaj svet i nije reč rekao. Tako, hvala mu. Inače, da je progovorio, bilo bi veoma tesno da se ostane živ. I tako došli smo do tamo negdje oktobra mjeseca 1944. Pred Kragujevcem i oko Kragujevca su Rusi partizani. Čuli smo da Požarevac ili Kruševac oslobodili četnici Rusi, što je bilo nevjerovatno. Nemci su morali da brane Kragujevac zato što je trebalo iz Afrike ove jedinice Romelove da prođu dole od Kraljeva prema Sarajevu. I morali su da taj štite, da drže. I 2,5 hiljade Nemaca je bilo u rovovima. Da nije bilo ruskih tenkova, ne znam kako bi Kragujevac bio oslobođen. Nemcima je vjerojatno ponestalo i municije i Rusi su morali tenkovima da prilaze rovovima i sa tenkova uništavaju. Imao sam prilike da vidim na tom drumu Kragujevac, Gornji Milanovac, tamo na nivou igrališta Radnički. Tu je bilo gomile leševa, put je bio pretrpan. Tako da tenkovi nisu mogli da prođu. Jednostavno, tenk je išao preko njih. I ja sam tad prvi put shvatio da je čovjek, da je naša muskulatura isto kao i kod ostalih živih bića. Imao sam tada 13-14 godina, sam shvatio da to istorijski trenutak, da ja moram to da vidim. I ja sam bez znanja majke i još sa nekoliko drugara krenuo u obilak bojišta. Odmah sutradan. Nemci još leže po rovovima. Mine još nisu sklonjene. Imali smo sreću da niko ništa nije nagazio ili da je na nekog Nemca naleto koji je još bio živ. Bilo je tu Nemaca koji su bili još živi. Partizani su povukli odmah svoje žrtve i Rusi. I mi kad smo došli do stadiona, do igrališta Radničkog, zamislite, izutra 9 sati negde, deca igraju fudbal na igralištu. A 100 metara odatle tranšeji puni mrtvih Nemaca. Život je život. 4 godine smo navikli na leševe i to naše, sad su njihove. Surudo, je li tako? Eto, to je bio život. Ja sam počeo da se bavim atletikom veoma kasno. Sve to što se događalo u Kragujevcu i to posle, odmah posle rata, nemaština, nije bilo uslova za sport. Znači, ja sam imao već 20 godina. A sam otko sam počeo skačem u 22. te godini. I prvi moj susret, to je bilo negde 1953. 54. ja sam član reprezentacije i prvi susret sa Nemcima u Augsburgu. I sad, moja psihologija, sad ja to nikom ne smijem da kažem, sad ću Nemcima da vratim Kragujevac. Zavisite koliko, to je bilo, to je nije primereno, ali u mojoj glavi je tako bilo. Dolazimo u Augsburg i prvo ja pitam saveznog kapitena, ko su ova dva Nemca koji je nas? On mi, prvo što mi je rekao, kaže, to su antifašisti bili. Stradali su za vreme Hitlera. I odmah mi je spao moral. Odmah više, nisam bio rešen da ih pobedim. Kazao mi je, to je bio Takač, poznat je naš atletski radnik i bio je i pukovnik i bio u logorima i bio je isto žrtva Nemačka, Jevrej isto. On mi je rekao, kaže, što ti to pitaš? Ja kažem, pa hoću da znam, da li da se bijem na život i smrt ili da se takmišim. On kaže, takmiči se, nemoj ti to na život i smrt, prošlo je to. Bio jako širok čovjek bio. Ali ipak negde tamo podsvesti, tamo pozadi, moram ja njih da pobedim i to. I Milakov je bio, tada je bio ispred mene i bio član reprezentacije i evo to, zajedno smo se borili posle još 15 godina. On je bio prvi, ja drugi, Nemac treći, četvrti i to za dobru razliku. I stalno mi je ovo bilo na umu Kragujevac, što nije možda u redu, ali eto, možda će da vas se učini da sad imam nešto protiv Nemaca. Nasuprot, ja imam odlične odnose sa Nemcima. I ovo što se dogodilo za vreme rata, to jednostavno danas mi ne smeta da živim dalje. I shvatio sam da nisu svi Nemci Nemci. E tako. Ja sam recimo, sećam se da jedan lekar nemački u staroj koloniji, kad se pojavilo veliki kašalj i male boginje koje nije bilo leka, on je pritrčao i pomogao je deci. Da li mu je neko dozvolio ili nije, ja sećam čak kako se zove. Zvao se York. Ove osobine koje sam za vreme okupacije stekao i doživeo, možda sam i očvrsno, ali to je moja genetika, moja priroda, to je moja majka u meni. Fajter. Mislim da većina i mojih drugara i svi, da smo to junački podneli. Ako se sećate, Nikola Tesla je rekao jednu poruku koju je ostavio srpskom narodu. A to je za mene važnije nego onaj njegov trofazni motor. Rekao je, onaj ko neće da radi, znači da uči, da radi, onaj ko neće da se bori i da trpi, znači i da trpi, da istrpi život, taj mora propasti.
Slušali ste reportažu u kojoj je govorio Leon Lukman, autor Milena Radića.